สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะสิ่งพิมพ์โฆษณานั้นเป็นสื่อโฆษณาชนิดหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าท่านผู้ฟังและนักศึกษาเคยสังเกตดูคงจะพบว่าเราสามารถสัมผัสสิ่งโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ได้ทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นจากนิตยสารหนังสือพิมพ์โปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวแม้กระทั่งสิ่งพิมพ์โฆษณาที่ติดอยู่ข้างรถโดยสารประจำทางหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ๆกลางเมืองและริมถนนสายสำคัญต่างๆนะคะจากการที่เราได้พบเห็นสิ่งพิมพ์โฆษณาหลากหลายรูปแบบกันอยู่แทบทุกวันจนรู้สึกชินตาก็อาจจะทำให้เราไม่ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของสิ่งพิมพ์โฆษณาเหล่านั้นว่าจะต้องผ่านกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหากตอนนี้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาเกิดความสนใจอยากจะทราบถึงองค์ประกอบต่างๆและกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ก็จะได้ทราบรายละเอียดจากรายการของเรานะคะเพราะว่าเราได้เรียนเชิญคุณพิษธานินดิษยานิยมเมเนเจอร์ของบริษัทเออร์เบิร์นจำกัดซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์ที่ผลิตสิ่งโฆษณาต่างๆเป็นวิทยากรค่ะประเด็นคำถามแรกที่เราจะเรียนถามคุณพิษธานินก็คือลักษณะเฉพาะและประเภทของสิ่งพิมพ์โฆษณารวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัดต่างๆของสิ่งพิมพ์โฆษณานะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
ในส่วนของลักษณะสิ่งพิมพ์ก็จะแตกต่างจากโฆษณาอื่นๆสื่ออื่นๆอย่างเช่นแตกต่างจากวิทยุก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นี่จะไม่สามารถฟังเสียงได้หรือแตกต่างจากโฆษณาทางโทรทัศน์ก็คือไม่สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องจบอยู่ในภาพเดียวพร้อมกับตัวหนังสือต่างๆประเภทของสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะต่างกันไปอย่างเช่นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือโปสเตอร์หรือโบรชัวร์สิ่งเหล่านี้ก็จะต่างกันไปเช่นโฆษณาในหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นขาวดำหรือภาพสีในนิตยสารขนาดก็อาจจะเล็กลงมาในส่วนของโปสเตอร์นี่ก็อาจจะรวมไปถึงตามป้ายรถเมล์ต่างๆซึ่งขนาดอาจจะใหญ่ขึ้นมาคนที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะมองเห็นได้ชัดขึ้นโบรชัวร์นี่อาจจะเป็นสิ่งที่แจกตรงต่อผู้บริโภคเพื่อให้เขาได้มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆนะครับในส่วนของข้อดีของสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ก็คือจะค่อนข้างถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดใกล้ชิดในที่นี้ก็คือผู้บริโภคจะเป็นคนที่สนใจกับสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆถึงได้หยิบขึ้นมาถึงได้เลือกอ่านถึงได้เลือกดูในสื่อสิ่งพิมพ์นะครับคราวนี้ในส่วนของการผลิตหรือสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์นี่ค่อนข้างจะยากพอสมควรยากในที่นี้ก็คือเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคได้ดูได้อ่านได้สนใจในสื่อสิ่งพิมพ์ของเราจุดน่าสนใจจุดขายตรงนี้จะทำยังไงให้มันน่าสนใจให้คนได้ดูขึ้นอาจจะหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาล้อเลียนทำให้สนุกทำให้ตลกหรือทำให้น่ากลัวเพื่อที่จะได้สอดคล้องไปกับสินค้าประเภทนั้นๆ
สำหรับประเด็นต่อไปนะคะก็คือบุคลากรและบทบาทหน้าที่ในการสร้างสรรค์และควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาประกอบด้วยใครบ้างและมีการประสานงานกันอย่างไรบ้างเรามาฟังคำตอบจากคุณพิธานินกันค่ะ
บุคลากรในการทำสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีทั้งฝ่ายบริหารลูกค้าฝ่ายสร้างสรรค์ฝ่ายศิลป์ช่างภาพแล้วก็โรงพิมพ์นะครับฝ่ายบริหารงานลูกค้าก็จะเข้าไปคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะขายหรือโปรโมทตรงนี้คืออะไรบ้างจากนั้นฝ่ายบริหารงานลูกค้าก็จะส่งต่อให้ฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อที่จะคิดสิ่งที่จะนำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆโดยฝ่ายสร้างสรรค์จะทำงานร่วมกับฝ่ายศิลป์ทั้งนี้จะมีทั้งภาพและตัวหนังสือบรรยายหลังจากนั้นฝ่ายศิลป์ก็จะคุยกับทางช่างภาพในสิ่งที่ต้องการเช่นต้องการรูปลักษณ์ภาพออกมาลักษณะไหนการจัดแสงการ acting ของตัวแสดงหรือการจัดวางของสินค้าจะวางอย่างไรเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการทำ artwork ในส่วนของ artwork ก็จะรวมชิ้นงานจากส่วนต่างๆคือ 1. ภาพ 2. รายละเอียดที่เป็นตัวหนังสือเข้ามารวมอยู่ด้วยกันโดยฝ่ายศิลป์ก็จะจัดวางจะเรียกว่า composition ก็คือการจัดองค์ประกอบให้ลงตัวให้น่าสนใจตามแนวความคิดที่ฝ่ายสร้างสรรค์ได้ทำมาจากนั้นก็จะส่งโรงพิมพ์
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะการผลิตสิ่งโฆษณาใดๆก็ตามย่อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เราจะมาฟังคุณพิธานินพูดถึงเรื่องงบประมาณในการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณากันค่ะ
ในส่วนของงบประมาณตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่ค่าสร้างสรรค์ค่าออกแบบค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาร์ตเวิร์คค่าถ่ายภาพประกอบค่าตัวแสดงหรือค่าฉากแล้วก็ค่าพิมพ์ตรงนี้ก็จะแล้วแต่การกำหนดจากฝ่ายสร้างสรรค์ว่าจะสร้างชิ้นงานนั้นออกมาให้เลิศหรูหรือว่าจะเป็นชิ้นงานที่เรียบง่าย
เมื่อตกลงรายละเอียดในเรื่องราคาหรือว่างบประมาณในการผลิตว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างต้องการคุณภาพงานในระดับใดรวมแล้วเป็นราคาเท่าไหร่นะคะก็จะเริ่มทำการผลิตกันนะคะโดยคุณพิธานินจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาให้เราฟังค่ะ
ในส่วนของการเตรียมการผลิตก่อนที่จะมาเป็นอาร์ตเวิร์กส่งโรงพิมพ์ได้ก็จะต้องเตรียมทุกอย่างเช่นเมื่อถ่ายภาพออกมาเป็นสไลด์แล้วภาพนี้จะต้องการตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ไหมหรือจะใช้เทคนิคพิเศษในการอัดภาพให้ออกมาเป็นยังไงหลังจากนั้นตัวหนังสือจะต้องพิมพ์ออกมาให้เท่ากับขนาดจริงโดยที่ฝ่ายศิลป์ก็จะกำหนดขนาดขึ้นมาว่าโปรยหัวอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือในการโฆษณาสรรพคุณอาจจะให้มีตัวเล็กลงมากว่าชื่อสินค้าตรงนี้คือฝ่ายศิลป์จะเป็นผู้จัดวางหลังจากทำอาร์ตเวิร์คตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างอาร์ตเวิร์คตรงนี้อาจจะทำเป็นลักษณะเลเยอร์ซึ่งยังไม่ใช่อาร์ตเวิร์คตัวจริงให้ลูกค้าดูก่อนเพื่อที่ลูกค้าจะได้ดูตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือของพรีเซนเตอร์ในส่วนของตัวหนังสือขนาดของตัวหนังสือขนาดของโลโก้ลูกค้าชอบใจหรือยังเมื่อตรงนี้ผ่านเรียบร้อยก็จะทำอาร์ตเวิร์คตัวจริงขึ้นมาเพื่อที่จะส่งโรงพิมพ์พร้อมกับสเปครายละเอียดต่างๆให้โรงพิมพ์เข้าใจว่าชิ้นงานเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรพร้อมกับส่งตัวเลย์เอาท์ที่ทำให้ลูกค้าดูที่ผ่านจากลูกค้าแล้วให้โรงพิมพ์ดูเป็นไอเดียคร่าวๆว่าตรงนี้คือสิ่งที่ต้องการหลังจากพิมพ์งานออกมาแล้วโรงพิมพ์ก็จะมีพรูฟออกมาproof ในส่วนนี้เพื่อที่จะดูความถูกต้องของชิ้นงานเช่น ีสันพิมพ์ถูกต้องตามที่สเปคไปไหมสีของภาพเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วสีเพี้ยนหรือเปล่าการพิมพ์มีการพิมพ์เหลื่อมพิมพ์เหลื่อมคือจะมีภาพซ้อนหรือว่าสีซ้อนกันไหมตรงนี้ก็คือจะเกิดความผิดพลาดได้จากขั้นตอนการพิมพ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางผู้สร้างสรรค์แล้วก็ฝ่ายศิลป์ก็จะเป็นคนดูรายละเอียดตรงนี้เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่กำหนดแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสรุปผลงานที่ทำว่าถูกต้องหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่กำหนดแล้วก็จะสั่งพิมพ์ทันทีแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาที่กล่าวมาเบื้องต้นก็อาจจะมีการแก้ไขสีแก้ไขเพลทเพื่อที่ให้งานออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ
์ท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะคุณพิธานินดิษยานิยมเมเนเจอร์บริษัทเออร์เบิร์นจำกัดก็ได้บอกให้เราทราบถึงกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณากันไปแล้วนะคะว่าเริ่มตั้งแต่การทำอาร์ตเวิร์กเพื่อเสนอความคิดให้ลูกค้าดูอย่างคร่าวๆเมื่อลูกค้าตกลงก็จะนำส่งโรงพิมพ์เพื่อให้ทำการพรูฟออกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานแล้วจึงส่งพรูฟนั้นไปให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเป็นอันตกลงกันแล้วก็จะนำส่งโรงพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์งานได้ทันทีค่ะในส่วนต่อไปคุณพิธานินดิษยานิยมกล่าวถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์โฆษณาว่าควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์อย่างไรบ้างค่ะ
ในส่วนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ผู้ที่ทำงานฝ่ายศิลป์ตรงนี้จะต้องรู้ว่าขั้นตอนพิมพ์เป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ทำอาร์ตเวิร์กออกมาได้ถูกต้องประเภทของสีที่จะใช้จะใช้สีพิเศษหรือสีธรรมดาจะต้องรู้ถึงการวางสีการใช้โทนสีโทนสีอุ่นโทนสีเย็นหรือโทนสีร้อนจะให้อารมณ์ไหนแก่ผู้บริโภคการใช้เทคนิคพิเศษเสริมเข้ามาเช่นกราฟิกคอมพิวเตอร์ขั้นตอนตรงนี้เป็นอย่างไรฝ่ายศิลป์จะต้องรู้ขั้นตอนการทำเพื่อที่จะได้จัดวางแล้วก็จัดเตรียมตารางการทำงานได้ถูกต้อง
คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เรียกได้ว่ามักจะสะดุดตาแล้วก็ดึงดูดตาผู้พบเห็นมากที่สุดก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือการเลือกพรีเซนเตอร์และโลเคชันในการถ่ายทำภาพนิ่งเพื่อเป็นภาพประกอบของสิ่งพิมพ์โฆษณาคุณพิธานินได้กล่าวถึงหลักการและวิธีการเลือกว่า
ในส่วนของการเลือกพรีเซนเตอร์หรือผู้ที่จะมาแสดงเป็นแบบก็ต้องเลือกคนที่สามารถแสดงได้แสดงออกได้ถึงสีหน้าท่าทางอย่างเห็นได้ชัดดูแล้วไม่ขัดตากับสินค้านั้นๆหรือถ้าจะต้องการเสนอให้ออกมาในรูปขบขันสีหน้าท่าทางของพรีเซนเตอร์คนนั้นสามารถทำได้อย่างที่ฝ่ายสร้างสรรค์ต้องการไหมทางนี้ฝ่ายสร้างสรรค์ก็ต้องเลือกจากบุคคลต่างๆที่เข้ามาเป็นแบบนะครับในส่วนของการเลือกโลเคชันหรือเลือกสถานที่ถ่ายทำก็ต้องให้เหมาะสมคล้องจองกับสินค้าประเภทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นมุมแสงทิศทางของแสงเราก็ต้องดูว่าในเวลาอาจจะช่วงเช้าช่วง8โมงเช้าถึง10โมงเช้าเป็นช่วงที่แสงดีแสงจะมาจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกลงมาที่พรีเซนเตอร์พอดีเพื่อที่จะใช้แสงได้สวยงามตรงนั้นก็จะเลือกเวลานั้นๆถ่ายทำนะครับ
และในส่วนของการสร้างสรรค์และการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆในการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาคุณพิธานินดิษยานิยมได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ค่ะ
ในส่วนของการสร้างสรรค์และการเขียนคำบรรยายลงไปเนื่องด้วยสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นสิ่งที่ผู้ชม จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจและเป็นคนเลือกอ่านเลือกบริโภคเพราะฉะนั้นการเขียนคำการบรรยายต้องสะดุดตาต้องใช้คำที่สั้นง่ายได้ใจความเพื่อที่จะได้สะดุดตาผู้บริโภคในส่วนของประโยชน์ของการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆตรงนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจกับความคิดที่เราต้องการจะโฆษณาตรงนั้นขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์มาตกแต่งภาพให้ดูน่าสนใจดูสะดุดตาถ้ากลุ่มบริโภคเป็นเด็กๆก็อาจจะมีเทคนิคพิเศษที่เหนือจินตนาการอาจจะมีการปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจากพรีเซนเตอร์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นขนมเพื่อให้เด็กๆ ดูแล้วเกิดความน่าสนใจอยากจะซื้ออยากจะรับประทานขึ้นมาตรงนี้ก็แล้วแต่การเลือกใช้เทคนิคพิเศษต่างๆแล้วแต่ความเหมาะสมของชิ้นงานนั้น
ๆสุดท้ายคุณพิธานินทร์ดิชยนิยมเมเนเจอร์ของบริษัทเออร์เบิ้นจำกัดได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคให้เราฟังค่ะ
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของการทำงานก็คงจะเป็นอะไรคล้ายๆกับงานโปรดักชันทั่วๆไปก็คือจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นวันที่เราถ่ายทำoutdoor จะมีอากาศแปรปรวนไหมจะมีแสงไหมถ้าไม่มีควรจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นการใช้ไฟเข้ามาช่วยตัวแสดงสามารถแสดงได้ไหมผลิตภัณฑ์เมื่อวางแล้วจะเข้ากันกับฉากอื่นๆไหมการควบคุมแสงอุณหภูมิในการถ่ายทำถ้าไฟไม่พอผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมืดเราจะทำยังไงให้สว่างขึ้นเราจะต้องถ่ายทำเผื่อไหมแม้กระทั่งการพิมพ์ถ้าโรงพิมพ์ใช้สีผิดจากที่ทางฝ่ายสร้างสรรค์และฝ่ายศิลป์ได้สเปคไปจะแก้ไขยังไงจะทำเพลทใหม่ได้ไหมตรงนี้ก็คืออุปสรรคต่างๆที่จะต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาก็ได้ทราบรายละเอียดต่างๆในการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณานะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีกระบวนการผลิตอย่างไรซึ่งสาระความรู้ต่างๆในวันนี้ก็มาจากประสบการณ์จริงในการทำงานของวิทยากรทั้งสิ้นนะคะทางรายการก็หวังว่าท่านผู้ฟังและนักศึกษาคงจะได้ทั้งความรู้และแง่มุมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์จากรายการวันนี้ค่ะรายการนี้คุณพิธานินทร์ดิชยนิยมเมเนเจอร์ของบริษัทเออร์เบิ้นจำกัดวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงอวัสดาสงครามยศเขียนบทศักชัยยอดมีกลิ่นประสานงานผู้เชี่ยวศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณาได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ